5 minutes. J'enregistre bien à ce micro. Sur VOA.
Je ne peux pas être exposé là.
Te na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi na kati ya RDC bato ebele bakanisaka ete bokono ya mbasu ezali kindoki to pe ezali bokono oyo babwakeli yango tolanda reportage kouta Kinshasa na Nathalie Sekabuho.
Malade vraiment, il a la normale pénalité. Il a malade mobo ya kindoki. Bon, ça m'a pas pour être moli, tout amo la ramabe. Vous avez tout mobo ya tamo la mabe quoi. Vie non, vous tamo la kamabe. Vous avez bêtis à m'aider aux hommes.
Malade, on a avant au bic. Il faut que nous retrouvions la femme de sa guima b. Moutouana si coïn a yo kamawa. Aline, ça y est, pour ici là.
Dans la mona, bah tu vas couper dans moi qui a sa nom une semaine qu'à vous a couper.
John Omokoko Tampungu azali bongo moko ya bakinwa bazwa bokono ya mbasu mbala mibale.
Ezakaka olali obani koyoka douleur ekosala 4-5-6 jours omoni etoboke komi pota. Pota wana esa commence a donner des douleurs tina motema lokolo kovimba moyo marche bien zate. Même pour exercer l'activité c'est difficile.
Mote kima bende oyo, atalisi biso lolenge nini, tradi praticien, asala kimpote, abika na lumbango na bokono boye, mbala ya yambo.
Tradi praticien, apesa inga bakisite. Azeka upakolonga mafuta mbila, aprie, omo na bazobi msababiloko na makolo, kilapele masasi, don sa fason, se ki jevi. Me en realite kisi na mela boye, na mela kisite. Et puis plus ki sorte ses histoires, c'est plus ki la plaie se seche.
Pona John, boko konde, bobiki sa kambasu, pambate, médecine moderne, et koka kayangote.
Nakina la monga nga 2 ans et simbate, tradit praticien et rozoanga, et sa la soye moua 7-8 jours et si la di.
Dokotolo Yalibi Batia, chirurgien à l'hôpital Saint-Joseph, a betimbe la kolobaete, mbasu, tope ulsa ya buruli, et biki sa makama lamu na l'hôpitalo. Pambate, ezali bokono, lokola makono misusu.
La médecine moderne, plutôt, prend en charge toutes sortes de maladies. Il sert de buruli, spécialité, il y a prise en charge nango, eza biso, la médecin moderne. Eza na dévolé, eza na volé médical, otopé sarbakisi, pour na oboma microbe wana, et puis tu as na volé chirurgical, ya ko soigner, pota. Aza microbe, aza na même catégorie, na microbe ou ya provokaka tuberculose. Donc, to pesa ka ba médicament, oyoyo, et soignera pe tuberculose. Exemple, rifampicine, streptomycine. Généralement, la traitement est un peu long, aux 2 à 6 mois, pour nako soigner malade ouan. Donc, malade dans un sous-traitement médical contre microbe ouan to bengi ba mycobactéries. Et puis, tout à la psycho sur le plan local, en fonction de la lésion en présence, nous avons soigné pota, raclé, la greffe qui est en lambo, en fonction de l'étendue de la lésion ou maladie à se présenter. Tout à l'heure, nous avons ébélé, nous avons soumettre sous un traitement médical. Il faut dire que la prise en charge est multidisciplinaire. Interniste va être associé pour assurer mes traitements médicaux à base. Il y a des rifampicine, streptomycine et consorts. Et puis, il y a des chirurgiens qui peuvent appeler en fonction de ce qu'ils appellent. Et puis, l'étape finale, ils vont couvrir la perte des substances.
Et ce qui est Mbasu, ebandaka lokola mwambuma moko ya mukie, ebebisaka mingi mposo ya lokolo to loboko, timpota, ekoma monene pe mozindo, mpasi makasi, oyo ekoki kobebisa na misisa, kino ekoma tina mokuwa. Pona munganga, bokono yango, ezalaka mingi na bazone endemik. Nathalie Sekabuho, Simurabiye, pona VOA Afrique, Kinshasa. Matondo mingi na bino banso bae vuzali kwa lefsu na katia bo kolongono pe bomoi na mikrofa tu makala la alimasi. Tukutu.